interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, stimați prieteni care studiați cu plăcere Biblia. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. În studiul nostru am ajuns la capitolul 6 al cărții Exodului. Versetul 5 din capitolul 6 al cărții Exodului spune: acum am auzit gemetele copiilor lui Israel pe care îi țin egiptenii în robie. Acum înseamnă că doar în acel moment au fost percepute strigătele sau că a venit timpul să reacționeze chiar în acele clipe, tocmai în acele clipe.
Cu siguranță că nu e vorba aici, doar că acum și-a adus Domnul aminte de ei, acum a ajuns la urechile lui strigătul. Totdeauna Domnul a fost ca un părinte, este cu ochii permanent, n-a supraveghind pe copiii lui, totdeauna. Însă, acum apar niște strigăte speciale, cele despre care vorbeam la început, și anume, dacă până aici erau țipetele durerii fizice, acum s-a creat un moment în confruntarea lor cu egiptenii încât pe ei îi doare nu doar fizic situația lor, ci și spiritual. Și Dumnezeu este foarte sensibil la strigătele spirituale. Doamne, ne doare asuprirea, dar asuprirea cea mai mare este blamarea asta zilnică pe care ne-o fac egiptenii, că suntem neputincioși, că avem un Dumnezeu slab, că noi credem în himere, că așteptăm aiurel, că ne bazăm pe o speranță falsă, că nu se va întâmpla nimic, că este o iluzie totul, că trăim într-o iluzie și că Domnul nu este Domnul mai presus de zeii Egiptului. Ne doare lucrul acesta foarte mult. Ne doare asta. Și textul nu pune nici pe departe problema uitatului. Însă am observat și faptul că Dumnezeu are un model de relație cu omul. Și anume, în general, Dumnezeu nu intervine în lumea păcatului și îl lasă pe Satana să-și ducă la capăt proiectul sau filozofia lui de viață pe care a lăudat-o atâta și cu care a înșelat foarte mulți îngeri și a pus în derut chiar și lumile necăzute în păcat. Pe planeta Pământ, Satana a câștigat pe om de partea lui și el își pune acum în practică proiectul lui de viață. Nu trebuie să uităm că Dumnezeu îl lasă ca să se vadă greșeala sa fatală și să o vadă întregul univers și toate ființele să se convingă de dreptatea lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu nu intervine totdeauna de la început sau înainte de acțiunea lui. Nu, în cazul oamenilor, Dumnezeu, chiar dacă ei trăiesc în lumea Satanei, unde Satana este stăpânitorul lumii lui și copiii lui Dumnezeu și sunt oameni, copiii lui Dumnezeu care trăiesc în mijlocul acestei lumi, Dumnezeu nu schimbă împrejurările, nu schimbă relieful, nu schimbă aspectul istoric, nu, ci doar și-i păzește pe copiii lui în mijlocul acestei lumi a păcatului. Cei ce vor și trec de partea lui Dumnezeu, aceștia îi cer în mod individual să intervină în viața lor. Și atunci Dumnezeu intervine în viața acestor oameni pentru că ei nu mai aparțin împărăției răului. Domnul nu se bagă peste enoriașii Satanei. Când eram pastor, aveam deseori discuții cu preotul bisericii majoritare, cu pastorii altor culte și districte și aveam o înțelegere. Nu ne băgăm peste enoriașul celuilalt. Dacă el a spus că este ortodox, eu nu trebuie să mă amestec, să ridiculizez viața lui sau să încerc să intervin în viața lui religioasă. Dacă e baptist sau altceva, sau celălalt, dacă este adventist, de asemenea, preotul nu trebuie să se bage, nu trebuie să intre în casa lui cu forța ca să-i boteze casa, dacă el spune, Doamne, sunt adventist, nu. Însă, când cineva de la o altă biserică, de o altă credință, venea la mine la biserică și el spunea, uite, eu vreau să devin adventist de azi înainte. Faptul că el devenea enoriașul meu, intra în biserica mea, eu căpătam dreptul să mă duc în casa lui, ca pastor al lui, să răspund la invitațiile lui, deci în virtutea invitației lui. Ei, cam așa am imaginat și imaginez și această relație între Dumnezeu și ceilalți oameni. Dumnezeu nu intervine în mod amănunțit în viața oamenilor. El are la nivel universal o regulă și Satana o știe, regula lui Iov. Ți-l dau pe mână, faci ce vei, dar de viața lui nu te atingi. Adică Satana nu are voie și Domnul nu-i permite ca el să distrugă oamenii fără accepțiune. Nu. Însă, el poate să-i ispitească pe cei care trec de partea lui, are dreptul să intre în viața lor, în casa lor, în stilul lor de trai, în toate are voie să intre. Cei însă, dintre aceștia, care deodată se trezesc și spun, nu mai vrem să fim al Satanei, vrem să fim ai Domnului. Și vin și spun, Doamne, eu m-am rupt de viața aia, eu am intrat în familia ta, vreau să fac parte din familia ta, sunt copilul tău. Tu ai dreptul să intervii acum în viața mea, tu ești părintele meu, sunt fiul tău și te rog de acum încolo să intervii în viața mea, chiar la modul cel mai amănunțit al vieții mele, ca tată al meu. Și deci Dumnezeu a căpătat acest drept, chiar dacă aceștia trăiesc în mijlocul împărăției Satanei, da? În mijlocul filozofiei lui și a lumii celelalte. Exact cum erau evreii în Egipt. Evreii erau ai Domnului pentru că ei îl chemau să fie Domnul lor. Asta pe plan individual. Acum și mai există un alt plan despre care vom vorbi în continuare, dar ce trebuie să știm de la întrebarea pe care tu ai pus-o? Că evreii făceau acum parte din familia lui și Domnul spune, voi interveni. Numai că, amintește un lucru, voi interveni în virtutea legământului făcut cu Abraham, Isaac și Iacob. Am cu ei un legământ și le-am promis că mă voi ocupa de urmașii lor și mă ocup de voi ca popor. Dar la nivel individual trebuie să încheiem acel legământ despre care am vorbit mai devreme, legământ personal cu Dumnezeu. Dacă Dumnezeu vine și salvează pe Israel într-o situație, face o minune mare, da, trecerea Mării Roșii, nu înseamnă că toți erau credincioși ai lui Dumnezeu. Nu înseamnă că toți aveau un legământ cu Dumnezeu. Pe lângă legământul acesta cu națiunea încheiat de Dumnezeu cu Abraham, Iacob și cu Isaac, pentru urmașii lor, acum, ca să fii un adevărat copil izraelit, adevărat un fiu al lui Abraham, trebuia să ai și un legământ personal cu Domnul. Trebuie să treci prin apa botezului. Cum s-a întâmplat cu evreii, vom vedea mai târziu. Dar Dumnezeu intervine în baza celor două legăminte. Legământul personal pe care îl închei cu Dumnezeu și legământul acela făcut de Abraham și Iacob, legământul bisericii.
Aducerea aceasta aminte a lui Dumnezeu se referă la faptul că până atunci i-a ignorat sau că a fost ocupat cu alte lucruri. Putem să ne gândim și noi atunci când trecem prin probleme că este o perioadă în care Dumnezeu uită de legământul nostru cu El?
Nu. Dumnezeu n-a uitat de legământul pe care El îl are cu biserica. Dar trebuie să avem și un legământ personal cu El. Și legământul acesta se face așa cum ne învață Sfânta Scriptură, da? Prin pocăință, prin jertfă, prin apă și prin Duh, adică prin botez. Asta înseamnă simbolul botezului. Botezul este simbolul vizibil, da, simbolul care arată celorlalți că tu ai încheiat un legământ personal cu Dumnezeul tău. Și că dacă ei, de acum încolo, ceilalți din jurul tău, prietenii, frații, vor vedea pe Dumnezeu intervenind minunat în viața ta, să știți că o face, pentru că între mine și Dumnezeul meu există un legământ, un legământ personal. Și el are tot dreptul să facă orice cu viața mea, chiar și să-mi ia mai devreme decât credem noi.
Iisus mi-a păstorul, ce bun minunat, la apă tatihna, pe brațe spurtat, pace sfânt.
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Ce are de făcut Moise după cum îi cere Dumnezeu?
Domnul îi zice și îi cere așa. De aceea spune copiilor lui Israel: Eu sunt Domnul. Eu vă voi izbăvi din muncile cu care vă apasă egiptenii. Vă voi izbăvi din robia lor și vă voi scăpa cu braț întins și cu mari judecăți. Eu sunt Domnul. În traducerea siriană zice: Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru. Exegezii acest verset îl asociază cu versetul 7, unde este folosit termenul Goel. Acest termen definește ruda cea mai apropiată care e datoare să intervină în caz de dificultate, adică să-ți răscumpere o proprietate pe care ai pierdut-o, să te elibereze dacă ai ajuns datornic și ai ajuns sclav, să ia în căsătorie pe văduva rămasă fără copii și toate acele obligații ale celui ce avea dreptul de răscumpărare. Dumnezeu îndeplinește acest rol de răscumpărător față de poporul său. Și în expresia Eu sunt Domnul, uite și spune copiilor lui Israel: Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru, spune de altfel: Eu sunt Domnul vostru, cel cu drept de răscumpărare. Și eu vă voi răscumpăra, nu trebuie să fiți speriați. Nu trebuie să disperați. Eu sunt cel care am drept să vă răscumpăr asupra voastră. Am vorbit mai înainte despre cele două legăminte pe care le-a făcut Domnul cu Abraham, Isaac, pentru salvarea nației și legământul personal. Și asta le spune: eu am drept de răscumpărare, eu sunt un goel pentru voi. Deci Naomi pierduse dreptul asupra proprietăților, asupra caselor, dar nu mai avea loc de locuit în Betlehem, dar totuși ea s-a întors. Și o rudă apropiată, cel cu drept de răscumpărare, are pus-o în drepturi. Acela i-a răscumpărat proprietățile, s-a căsătorit cu Rut și a ridicat urmași. De aceea, când a născut Rut prima dată, Naomi a spus: este al meu. În sfârșit mi s-a ridicat urmași. Am și eu urmași, pentru că ea nu avea niciun urmaș. Copiii ei muriseră fără copii. Deci Domnul vine și le spune evreilor: cunoașteți noțiunea aceasta de... Da, mă cunoaște. Ei, eu sunt răscumpărătorul vostru, gata, e lege, e regulă, nu trebuie să vă mândoiți. Nu trebuie să puneți la îndoială că ceea ce am spus eu că se va întâmpla cu voi, așa se va întâmpla, în ciuda faptului că acum nu vedeți nicio posibilitate, că Egiptul este așa de mare, așa de puternic, armata Egiptului este de neînvins și iar noi nu avem nicio șansă în fața lor. Ei, în ciuda acestei lipse de șanse, eu, Domnul, am drept de răscumpărare asupra voastră și vă voi răscumpăra. Este una dintre cele mai mari făgăduințe. De fapt, lucrul acesta îl spune Domnul și nouă astăzi și celor din vremea noastră. Sunt foarte mulți oameni care spun: nu, trăim într-o lume care este așa de afundată în rău. Adică structural a devenit o lume imorală și rea, de nesalvat. O lume care aparent nu are nicio șansă să fie salvată. Și Domnul vine și spune: nu, te uiți în trecutul tău, vezi o grămadă uriașă de păcate. Nu trebuie să disperi. Eu, Domnul, te recuperez. Eu plătesc aceste datorii. Eu am drept de răscumpărare pentru tine. De aceea Domnul Iisus îi se spune și răscumpărătorul. El este un goel, unul care are drept de răscumpărare. Ce trebuie să facă omul zilelor noastre este să apeleze la el și să spune: Doamne, am ajuns într-o situație disperată, păcatele mele m-au adus unde am ajuns, vreau să fiu salvat. Redăm demnitatea, redăm speranța, redăm viziunea de viitor, redăm moralitatea, vreau să fiu iarăși omul acela încununat de virtuțile tale, așa cum l-ai creat tu în Eden. Se mai poate face, eu n-am nicio șansă. Singura șansă ești tu. Face asta și spune: da, eu te răscumpăr. Am ce-mi trebuie ca să îți împlinesc această frumoasă dorință care pe mine mă face fericit, zice Domnul, când te aud că vrei asta. Este același lucru, sigur, aceeași scenă, dar prima parte a ei despărțită de milenii de istorie față de cea de astăzi. Când citim aici, eu mă gândesc jumătate la evrei, jumătate la noi. Că în paralelă mă văd pe noi, mă văd pe mine, văd istoria prietenilor mei și celor care trăiesc în generație cu mine. Aceeași lucru face Dumnezeu. El este răscumpărătorul nostru. Asta înseamnă eu, Domnul, eu, Domnul. Tot aici apare și expresia: vă voi izbăvi din... Sunt două chestii. Vă voi izbăvi de muncile cu care vă apasă egiptenii. Deci de munca fizică. Dar mă apare expresie: vă voi izbăvi și din robia lor. La ce se referă expresia robia lor? Nu se referă la muncile alea grele. Alea au fost scoase din context. Da? Domnul se adresează direct lor. 1. Vă voi izbăvi de muncile cu care vă apasă egiptenii, dar nu doar aia însemna robia. Și apoi zice, vă voi izbovi și din robia lor. A, ce discutam mai înainte, sufletul lor era apăsat. Ei se simțeau zdrobiți de argumentele de asuprire ale celorlalți. Suportau greu și aproape nu mai suportau să li se spună că așteptările lor sunt false, că nădejdea lor este fără acoperire, că Dumnezeul lor este slab, că părinții lor sunt doar niște mituri, că încrederea lor nu se bazează decât pe fantezii, că Domnul lor nu este așa de mare și ei nu sunt un neam ales, un neam deosebit, ei nu sunt ai Domnului, ci voi sunteți robii noștri, spuneau egiptenii, nu știu că sunteți copiii Dumnezeului vostru, că ziceți voi, asta nu știm dacă sunteți, dar ce știm, știm că sunteți robii noștri. Ei, această stare, această mentalitate de sclavi pe care le-o insuflase trufia egipteană, spiritul acesta de mândrie de trufie al egiptenilor, îi apăsa foarte greu. Astea au fost strigătele auzite de Dumnezeu, nu neapărat cele ale muncilor grele. Și Domnul spune, vă voi izbăvi și de muncile grele, dar vă voi izbăvi și din starea aceea, mentalitatea aceea de sclavi. Și o voi face cu braț întins și cu mari judecăți. Mari judecăți. Prin expresia aceasta se lasă a se înțelege că izbăvirea nu putea fi îndeplinită prin mijloace pașnice, adică diplomatice, ci căpățânarea egipteană va fi foarte puternică și Dumnezeu va fi obligat să desfășoare niște exerciții de forță împotriva egiptenilor. Dumnezeu îi făgăduise lui Abraham că el va judeca acea națiune căreia urmașii lui vor fi robi. Așa spune în Geneza 15 cu 14. Plăgile care aveau să se abată asupra lui Faraon și asupra Egiptului nu erau simple minuni sau semne, ci erau pedepse aplicate unei națiuni mândre și crude de către un judecător divin, arătându-le neputința zeilor lor falși.
Care sunt ofertele divine pentru evrei și cum se compară ele cu ceea ce avem noi nevoie astăzi?
Așa cum spuneam și la întrebarea anterioară, eu vă voi izbăvi din muncile cu care vă apasă egiptenii. Și aici, pe lângă ce spuneam mai devreme, Dumnezeu le-a redat sabatul, apoi programul echilibrat al vieții. Apoi i-a ajutat să înțeleagă relația dintre cele trei grupe de câte 8 ore ale zilei de 24. I-au înțeles că trebuie să facă un echilibru între munca fizică de 8 ore, alte 8 ore de muncă spirituală și de întreținere personală și 8 ore de odihnă. Deci, 8 ore muncești, 8 ore trăiești și 8 ore te odihnești, plus sabatul. Ceea ce asuprirea prin munci grele din partea egiptenilor făcuse până aici ca ei să nu mai aibă echilibrul acesta. Asta se întâmplă și în zilele noastre și noi ar trebui să fim la fel de atenți. Noi nu ne considerăm sclavi, noi nici nu știm că suntem sclavi. Dar și noi suntem sclavi. Atunci când rupi echilibrul al celor trei zone de trăire a unei zile de 24 de ore, atunci intrăm într-o stare de robie. Suntem ori robii distracțiilor, ori robii muncii. Muncim și muncim, strângem, altceva nu știm. Ori robii odihnei și ai lenile neviei și ai pierderii timpului, omorârii timpului. Domnul când spune, eu vă voi izbăvi, și în expresia asta nu înseamnă că avea să le dea paie de acum încolo, nu, nu, nu. Ci avea să le dea conștiința că ei sunt datori să mențină echilibru unei vieți armonioase, respectând specificul celor trei zone de existență. 8 ore de odihnă, 8 ore de a trăi și spiritual, aici e vorba și plăcerile spirituale și celelalte, și 8 ore de serviciu. Cred că și noi ar trebui să ne gândim la aspectul acesta. Robia te transformă într-un robot. Îți anihilează simțul responsabilității, al plăcerii, al scopului și al perspectivei. Robia îți distruge simțul proprietății, al dezvoltării și al apartenenței liber consimțite. Izbăvirea îți redă demnitatea și libertatea. Și o ai numai când ajungi să refaci echilibru dintre odihnă, muncă și, eu îi zic, a trăi la cele 8 ore, da? Pe care în ele sunt foarte multe activități după ce te vii de la serviciu, da? Copii, soție, părtășie, iubire, apoi stai de vorbă cu Dumnezeul tău, care este tot o familie, ceea ce datorezi familiei tale, familiei divine și familiei personale. Și împreună cu ei, sigur, există un evantai de activități care au ca notă dominantă atmosfera de plăcere și iubire. Apoi Domnul le spune, și vă voi scăpa cu braț întins și cu mari judecăți. Aici brațul întins este un simbol al avântului războinic și al puterii. Este folosit ca o metaforă la intervenția eliberatoare a lui Dumnezeu. În celelalte evocări biblice ale Exodului, motivul brațului întins revine în foarte multe texte și în foarte multe afirmații. Așa este descrisă intervenția lui Dumnezeu. Pentru eliberarea ta, spune Domnul, atât a lui Israel de atunci, cât și a noastră de astăzi, eu întind brațul. Traducerea siriacă spune cu braț înalt sau eu ridic brațul. Poziția brațului care întinde arcul este o poziție de război. Iar judecățile sunt, de fapt, consecințele propriilor fapte. Sunt urmările negative ale alegerilor proaste, rele sau distructive direct.
Săptămâna viitoare ne vom reîntâlni pentru a descoperi o frumoasă făgăduință pe care Dumnezeu o face omului. Ea se găsește în versetul 7 din capitolul 6 al cărții Exodului. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Păstrați legătura cu Dumnezeu în fiecare clipă și demonstrați că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.